Qalampirdan gapiramiz. Vengriya hukumati Rossiya fuqarolariga kirish vizalarini berishga hech qanday cheklovlar qo'ymoqchi emas. Bu haqda bugun 24 avgust kuni Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siyardo Estoniya tashqi ishlar vaziri Urmas Reinsalu bilan telefon orqali muloqotda ma'lum qildi. Ukrainadagi urush imkon qadar tezroq tugashi kerak. Ukrainaga qo'shni davlat sifatida biz uchun tinchlik o'rnatilishi ayniqsa muhim degan Siyardo hamkasbi bilan bo'lgan suhbatda. Shuningdek, u Rossiyaga qarshi sanksiyalar Ukraina mojarosini hal qilishga yordam bermasligini aytib o'tgan. Biz Germaniya kansleri pozitsiyasi tarafdorimiz va hech qanday cheklovlar joriy etishni rejalashtirmayapmiz, deb yozgan Siyardo o'zining Facebook'dagi sahifasida. Xususan Siyardo energetika sanksiyalarini Rossiyadan ko'ra ko'proq Yevropaga zarar yetkazishini aytgan. Shu sababli sanksiyalarni muhokama qilishni xohlamasligini qo'shimcha qilgan. Hozirda Rossiya energiya resurslarisiz Vengriyaga neft va tabiiy gaz yetkazib berishni jismonan ta'minlash mumkin emas, deydi u. Ma'lumot o'rnida o'tgan hafta oxirida Estoniya tashqi ishlar vazirligi Yevrokomissiyaga Rossiyaga qarshi 8-inchi sanksiyalar paketini kiritish bo'yicha takliflar yuborishini ma'lum qilgan edi. Ushbu sanksiyalar paketiga yangi shaxslar va tashkilotlarni qora ro'yxatga kiritish, shuningdek iqtisodiyot, energetika va savdo sohalariga cheklovlar kiritish kiradi. Eslatib o'tamiz, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy g'arbni barcha ruslar uchun chegaralarni butunlay yopishga chaqirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.